Nehemia, chapitre ya 10 la otoi. Antu waka jashi la Jeruzalem. Iwanji avu uja waka jase la Jeruzalem. Ko antu wakachikala wakoke uvale dia sonola untu otoi lati adikumi. Ja njo jase la Jeruzalema usumba wekila. Ko ankina Mbo jaselo esumba inkina anto waka chokola apa miche wake tavo lo ongeno dia njo jasel la Jeruzalem. Evanje wa leke la Juda waka jase la Jeruzalem ene. Kele ase Ezariele elombedi ase levi ilamiwete moelo la tokanula ikambiwa Solomona waka jase lo esomba wa Juda onto lo dihole dande lo somba awo ase Juda amochi la ase Benjamina amochi waka jase la Jerusalem ase Juda ane Ataya ona Uzia ona Zekaria ona Amaria ona Shefatia ona Mahalale, umalate wa asika Perez, la Maseya, ona Baruka, ona Kolohoze, ona Hazaya, ona Adaya, ona Joyarita, ona Zekaria, ona Uzi, Shilo, asika Pereze che waka jase la Jerusalema waka wana pami awolu mkamanyei akumi asamalu la inani. Ase Benjamina ane Salu ona Meshalama ona Joeda ona Pedaya ona Kolaya ona Maseya ona Itiele ona Jeshaya Kolo Kongo ande Gabai la Salai Antunkama Diva akumi ahende la inani Joele ona Zikiri aki ominji awo la Juda ona Hezemwana aki ominji ahende wa usumba. Omala ateyu welombedi Jedaya ona Joyariba, Jakina, Zeraya, ona Hilikia, ona Meshulama, ona Zadoka, ona Merayota, ona Ahitube, laki olombedi waludu la unyashungu, la anengewo wakachaka ulimu luludu la unyashungu. Wakin kama inani akwimi ahende la ahende. Adaya, ona Jerohama, ona Pelalia, ona Amizi, ona Zekaria, ona Pashura, ona Malakija, la anango etewa nkumbo ya washewa kama ahende akwimi anei la ahende. Amashi Sai, ona Azarele, ona Azai, ona Meshile Mote, ona Imer, kamela anengewo apami awolo lukama akumi ahende la edani, Zebidiele, ona Hagedolima, aki omenji awo. Umalate wa Selebi, Shemaya, ona Hashuba, ona Azikame, ona Hashabia, ona Buni, ndo Shabatai, la Jozabada, umalate wevanji waselewi wakila okende welimu wa lanja waludula unyashungu. Matania, ona Mika, ona Zibidi, ona Asaf, laki olombe diwa ta telaka mboka lo saca lo domelo la beku kia untu la hende la tiwa nango la abida ona shamo ona galala ona jedu tuna asele biche wakajashi lo somba wekila wakin kama hende akumi inani la anei ila miwasoko akuba talamona la anengeo wane wakala maka asoko waki lokama akumi isambele la ahindi wane wakachikala umalate wase Izariele welombe dindo wase Lewi wakajasele sombache wajuda untulu untulu dihule dandi kele alami wetemelo wakajaselo ofele ziha la gishipa waki elombedi wekambiwa lu etemelo omenji waselevi waki la Jerusalema aki uzi ona bani ona hashabia ona matania ona mika umalate waseka asafu emembi wakila okende welimu waludula unyashungu nendia kumekanga akaje dijongo lodi kambudiawo la dia antu kocha ihumba walulushi la lushi wemembi petahia ona meshezabele umalatei waseka zer ona juda akakimani yaka nkumekangalo dikambuche wa uja anto wakajashi laja a Jerusalema lo dikambodia ngelo ya beke diawo ase juda amochi wakajase la Kiriat Arab ndolo ngelo ya lo kongo awo dibona ndolo ngelo ya lo kongo awo la Jekabizele ndongelo yalo kongo awo la Jeshua Molada la Bete Pelet la Hazara Shwala la Beresheba ndolongelo yalo kongo awo la Zikilage Mekona ndolongelo yalo kongo awo la Ene Rimona, la Zora, la Jaramota, Zanwa, Adulama, ndolongelo yalo kongo awo. La Kish, la kete yawo, ndola Azer, longelo yalo kongo awo. Oko nevo waka jase, umala Beresheba, polo ndolo kidiwa Hirome. Asebe jamine waka jase, umaka ngeba la Mikimash, Aija, la Anatota, Nobo, Hanania, la Hazora, Rama, Kitaima, la Hadida, Zebonima, Nebalata, la Landa, Ndolo Aon, Okidiwi, Waseolimu, Oloyi emochi wa selebi wakajashi la juda wakayala kame la sebe jamina.